vadība ir jauna hokeja federācijai, un tā vien šķiet vismaz man no malas skatoties, ka arī tās labās lietas, kas bija Kiro Lipmana laikā, vienalga gribas nomainīt un aizstāt ar citām, pat ja tās nedarbojas. Tā kā pagaidām šī federācija vēl meklē savu ceļu, protams, uzsverams un atzīstams ir tas, ka tomēr šī vadība ir uz komunikāciju vērsta un uz attīstību arī līdz ar to, tā kā droši vien, ka šīs lietas tiks uzlabotas, pagaidām ir haotiski, jā, jo veterāni 35 un 36 gadus vecie Jānis Sprukts un Mārtiņš Cipulis pievienojās komandai. Pagājušās nedēļas beigās arī Eriks Ševčenko, kurš spēlēs Daugavpilī pirms divām nedēļām, pats piegāja pie Viestura Kozjola federācijas ģenerālsekretāra un jautāja, vai es arī varu piedalīties ciņā par vietu izlasē. Eriks pats arī stāsta, kā tas notika.
Ja uzprasīju, vai var parādīties, varbūt es iepriekšos trenerim, nezinu, tur iedodiet šansi. Vajadzēja pagaidīt kādu laiku, un pagaidīt kaut kāds divas nedēļas, nu, es tā īsti neatceros kāds laiks. Nu, viņi teica, nu, labi, atnāc, paskatīsimies. Nu, pagaidām vēl te, nezinu, vai tur sanāks tur vēl aizbraukt pasaules čempionātu un tālāk tur. Tas būs redzams. Tuvākais dienās, es domāju, bet nu, tuvākais tur varbūt pēc spēlēm jāpaņems, protams, uz Vāciju.
Tas nozīmē, ka Viesturs tev sākumā neteica jā vai nē, un tad jau tās divas nedēļas bija jāgaida, ja? Tad tu gaidīji, piezvanīs vai nē?
Jā, tad es gaidīju tās divas nedēļas, gatavojos, varbūt izsauks, varbūt iedos to šansi. Pateic, ka jā, atnāc, iedosim tev iespējams, ka šansi, pastīsimies uz tevi. Nu, reku, pagaidām te.
Tālūk Eriks Ševčenko, aizsargs, viens no kandidātiem. Jā, nu interesanti tā procedūra, ka vēl bija jāgaida divas nedēļas, līdz arī komanda nolēma. Viesturs Kozjols federācijas ģenerālsekretārs un arī cilvēks, kurš daļēji pilda šīs ģenerāla menedžera funkcijas, arī intervijā portālām sporta centrs, kom atzina, ka tas ir tādēļ, ka komanda trenējas vienā lielā grupā, un tad, kad kādu atskaita, tad kādam ir jānāk vietā. Šeit ir tā pieredze no vecās federācijas, kas šoreiz nav pārņemta. Šogad kandidāti lai ir daudz, bet tomēr netrenējas divās grupās, nedalās, bet visi viens liels bars ir uz ledus, un pēc tam visi iet uz svaru zāli. Tā kā tas interesanti. Viesturs Kozjols intervijā portālām sportcenes.com pastāstīja, kas tad pildi ģenerāla menedžera funkcijas, un to mēs tūliņi arī dzirdēsim, un arī pats Jānis Sprukts pastāstīs, kā tad viņš nonāca līdz izlasēm.
Mēs sākam Māris Valdonieks atstāja to garo sarakstu, tad tālāk, jo mēs trietā Māris Valdonieks, Edgars Bundes un es, mēs trietā tad gājām cauri un faktiski par katru spēlētāju diskutējām, par katru spēlētāju runājām, ko aicināt, ko neaicināt. Jāsaka, arī Bobs Kārtlīs ir izrādījis iniciatīvu. Bobs Kārtlīs bija uzzinājis, ka tāds spēlētājs Jānis Prukts. Un viņš bija pats piezinījis Jānim, man nezinot, pat ja viņš kāpēc man teica, es piezinīju Jānim Sruktam un teica, Jāni, es dzirdēju, ka tu esi ļoti gudrs spēlētājs, tu esi viens labākiem Latvijas centra spēlētājiem, ja tu gribi, un esi labā fiziskā formā, tad zvani man.
Pirms tam mums bija runā ar Bobu 2,5 mēneša atpakaļ. Tas bija pirmais, un tad drusku savstarpējā nesaprašanās, un Bobs teica, lai... Tā kā mēs sazināsimies, un es gaidīju no izlases varbūt gaidīju viņš, kā treneris gaidīja no manis, kad es došu ziņu, no vienkārši savstarpējā nesaprašanās, un tad pagājušajā nedēļa man ar mani sazinājas Viesturs.
Tāda lūk situācija, nu un pirms visa šī izlases gatavošanās cikla bija paredzēts, ka ģenerāla menedžera funkcijas pildīs Sānis Ozoliņš, bet tā arī federācija ar viņu nespēja vienoties, kādēļ par to federācijas prezidents Aigars Kalvīts. Viesturs Kozjols solīja, ka Sānis Ozoliņš vismaz kaut kādā statusā, bet tiks piesaistīts Latvijas izlasei, vai tas joprojām tiek mēģināts darīt, vai sarunas nenotiek?
Redziet, tajā brīdī, kad mēs to vēlējāmies darīt, un Sānis uzaicinājām uz pirmo treniņu nometni, un viņš ir kā bija ļoti ieinteresēts šī procesā, bija ļoti daudz darāmā pie izlases. Bet tā kā šī vienošanās netika panākta, nu tāda precīza, un tad jau vēlāk šī nepieciešamība vienkārši vairs nebija tik aktuāla, jo viss darbs tika izdarīts ar citiem cilvēkiem, ja? Ir vajadzīgs cilvēks, kas nodarbojas gan ar sastāvu, pārskatīšanu, uzaicināšanu, spēlētāju atransportēšanu, pārbaudīšanu un tā tālāk un tā tālāk. Kad februārī mēs pirmo reizi izlases sasaucām uz nometni, reāli mēs gribējām, lai Sandis šo darbu uzņēmās. Viņš gribēja pārdomu periodu. Un kad viņš šo pārdomu periodu nu, realizēja, kā saka, tad jau viss darbs bija izdarīts. Un šī sezonā nu, šī nepieciešamība vairs nebija vajadzīga.
Tālūk Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis. Sekosim līdz notikumiem, protams, arī sekosim līdz jaunākajiem Latvijas radio, jo arī es jau no 5. māja būšu Ķelnē, un tad viss jaunākais no turienes arī šepat Latvijas radio ēterā un arī LSMLV.